мен, Клара Маринова. И икономически анализ. Продължавам с професор Ганчо Ганчев, декан в Югозападния университет. Здравейте, професор Ганчев.
Здравейте.
Обявиха от управляващите в нас ГЕРБ, че другата година, 2013, която е изборна, освен изборна, ще бъде и година на увеличените доходи. Възможно ли е това да се случи? Има ли реални обстоятелства, иначе казано, има ли финансови средства, с които да се увеличат доходите през следващата година? Вашето мнение?
Ами, първо, доколкото правителството може да говори за доходите, това са за тези социални групи, които зависят от бюджета. Това се разбира с хората, които работят в публичния сектор и пенсионерите. Това са двете главни групи. При пенсионерите, вие добре знаете, има различни виждания за това от кога, с какъв процент да се увеличат. Общо като тук възможностите са ограничени, така че като цяло за някакво съществено увеличаване на доходите не можем да говорим.
А има ли средства? Има ли средства дори и за това? Защото тук не става дума, разбира се, за държавните чиновници и пенсионерите, но става дума и за увеличаване на детските надбавки, и за майчинските, и за ред други плащания, от които, както виждаме, правителството общо взето се отказва с твърдението, че няма средства. Защо тогава ни обявяват, че годината ще бъде година на увеличените доходи?
Ами има се предвид, предполагам, увеличаването на доходите на пенсионерите, тъй като тези доходи, както добре знаете, бяха замразени, така че това се използва като повод за обявяване на тази година, за година на увеличените доходи, но както вече казах, това евентуално би засегнало само пенсионерите. За останалата част от населението практически правителството няма дори инструмент, с който би могло да увеличи доходите. Значи при държавния бюджет дори ако вземе пари на заем, би могло да увеличи доходите, но за останалите сектори на икономиката практически няма политика, която да доведе до някакво нарастване.
Че няма средства, не става ясно дори и от решението да се облагат лихвите по депозитите, като съвсем откровено финансовия министър, пък и социалния казаха, че парите, които ще се вземат от този данък, ще отидат за увеличаване на пенсиите. Тоест, с едната ръка се дава, но с другата се взима. Така ли излиза на практика?
Така излиза, между другото, ако бъдем честни, то това е характерно изобщо за държавния бюджет. Трябва да се вземат от някъде пари под формата на данъци, за да се разпределят за други социални групи. Практически, доколкото говорим за държавен бюджет, това е изобщо логиката на бюджета. Винаги се взима, просто трябва да се види до каква степен е уместно да се взима от тази група, от която се взима нещо и каква степен трябва да се преразпредели към други социални групи.
Но това е по-скоро в години, когато върлува една такава тежка криза, каквато е сегашната, и когато събираемостта е доста занижена, защото в години на възход има възможност не само да се премества от една графа в друга графа в бюджета, а и реални приходи си има на базата, на които се увеличават и разходите.
Да, в периоди на подем естествено се увеличават доходите в всички социални групи. Има нарастване на търсенето, на потреблението, където се събират данъци, което дава възможност за едно нормално увеличение. В период на криза нещата стоят по един по-сложен начин. Тогава от една страна приходите намаляват, но пък от друга страна някои социални потребности нарастват от типа на свързани с безработица, с пенсионери и така нататък. Така че задачата на правителството е много сложна. Трябва да избира между различни варианти на разпределение на ограничените бюджетни ресурси. До сега предимство беше давано на магистралите, но очевидно предизборно се прави известен жест за известно ограничено увеличаване на доходите на пенсионерите.
Този бюджет 2013, така като го гледате, с какво се различава от бюджетите на правителството на ГЕРБ през последните 3 години?
Ами има прехвърляне на акцента вече, както вече споменах за магистралите, това означава, че парите, които отиват за инвестиции, се ограничават. Те са по-малко, отколкото предишната година, и за сметка на това пренасочване на ресурси им се получава някакви възможности за увеличаване на доходите на пенсионерите. Тоест от едно място се взимат пари и се прехвърлят към друго. И другото, разбира се, въвеждането на облагането на доходите от лихви, което е един нов момент. Между другото, няколко пъти се чуха изказвания в правителството, че трябва да преминем към прогресивно подоходно облагане, което многократно беше дискутирано. Но правителството се отказва, тъй като счита, че това едно дясно правителство не би следвало да променя това плоско облагане, което по принцип се счита за дясно ориентирана политика, макар че беше въведено от лява партия. Така че долу-горе това е, което се променя. Има, разбира се, известно завишаване, може би, на приходната част, предвид това, че се планира един сравнително оптимистичен растеж, който едва ли ще се реализира. Това е, т.е. имаме известно преструктуриране на парите вътре в рамките на бюджета, плюс известно, може би, по-голям оптимизъм при планиране на приходите.
Понеже стана дума за този данък 10% върху лихвите по депозитите, почти всички водещи икономисти заявиха, че това е абсолютно ненужен данък. Не само и всички политически сили застанаха срещу ГЕРБ, дори бащата на валутния борд у нас, Стив Ханки, той се изказа много категорично против, но ето управляващите твърдо си заложиха на този данък, мина през Народното събрание на първо четене, очаква се да мине и на второ четене. Има ли опасност за банките, защото те наистина останаха едно от малкото стабилни неща у нас, според вас, професор Ганчев?
Сега, моето мнение е по-специфично. Аз не считам, че този данък е несправедлив. Нормално е да се облагат всички доходи, в това число и тези от лихви. Не мисля също така, че за банките има особен проблем. Хората едва ли ще си извадат парите, тъй като ако са извън банките, техните загуби ще бъдат още по-големи. Липсват и други някакви алтернативи, където хората биха могли да вложат парите си с разумни очаквания за някакъв доход. Така че това действие на ГЕРБ, според мен, няма да има тези негативни последици. Честно казвам, и партиите, които понякога се обявяват против нещо против, го правят по-скоро от някакви популистски съображения. Нормално, практически всички страни се облагат данъците от лихви и от други финансови операции.
Само че, знаете, че там се облагат, да, но по специална скала, не така урболешката, грубо казано, като у нас. Има си необлагаеми лихви по малки депозити. Тук основно ще го усетят малките, точно малките депозити. Нали, дайте да си говорим честно, че това, за което се прави уж, за да се възстанови справедливостта, въобще не е вярно, че се възстановява справедливост.
Не, естествено, справедливостта не е, очевидно, не е мотива, който се въвежда. Да. Значи, по принцип, облагането на данъците би следвало да се включва в общото облагане на доходите, като в една нормална страна имаме естествено необлагаемо равнище на доходите. Така че при такъв един подход най-доходите, включително от лихви, на най...
Професор Ганчев, очевидно с връзката. Само за секунда, връзката за момент се загуби. Нека още веднъж да повторите последното си изречение.
Последното изречение е, че при нас нормално данъчно облагане имаме прогресивно облагане с необлагаем минимум.
Точно така.
Ако имахме такава система, хората с най-ниски доходи, респективно най-ниски доходи от лихви, не биха били обложени въобще.
Разбира
се. Това би означавало да се премине към друг тип облагане, каквото ние нямаме.
Не, аз заради това не съм съгласна, като започват непрекъснато да ми дават за пример с други държави, защото в други държави пък данъчното облагане, както и самия вие казахте, е по-различно от нашото. Плосък данък много малко държави в света има.
Не случайно самия Дянков заговори за необходимост от връщане към прогресивно подоходно облагане, тъй като тези две мерки, минаване към прогресивно подоходно облагане и облагане на лихвите, биха така се усилили взаимно. Това би било нормалният подход, но правителството не се реши на такава мерка, която би била социално справедлива и пристъпи към едно въвеждане на облагането на лихви, което действително в българския контекст така ще има и негативни последици.
61% от домакинствата съкращават разходите си дори за храни и други домакински стоки. Около 40% от семействата се налага да ограничават разходите си за здравни грижи заради затрудненото си икономическо положение и така нататък. Все повече в нашата държава се говори за бедност, и то бедност на широки слоеве. До кога може да продължава това обедняване и какво носи след себе си то? Вашия икономически анализ, професор Ганчев.
Ами, обедняването само по себе си е нещо лошо, тъй като означава, че качеството на живота на големи слоеве от населението спада. Но отделно то води и до негативни последици, обратни последици за самата икономика, тъй като означава още по-голямо свиване на вътрешния пазар, респективно още по-голяма безработица и още по-голяма бедност. Тоест, да, се получава един порочен кръг. Така че тези тенденции са много негативни. Аз пред мен в момента има една друга графика за населението на България, което непрекъснато намалява. Тоест, не само, че сме бедни, но тази бедност води до това, че ние не можем да се възпроизвеждаме като нация, като държава, и тенденциите са много негативни. Тези тенденции започват точно с началото на прехода от 90-та година и по никакъв начин не могат да бъдат спредени. Те са очевидно икономически обусловени от влошаването на икономическото положение, на икономическия статус на хората в България. Така че това е една много негативна тенденция. Тя, разбира се, не е свързана само с сегашното правителство и само с сегашната криза. Това е една дългосрочна тенденция, която ние не можем да спрем и която игнорираме.
Сегашното правителство спечели доверието на хората през 2009 година с няколко обещания, едно от които, разбира се, беше за реформи. Даже беше наречена генерална промяна, промяната, която се очакваше в България. Че реформи не се състояха, това е повече от очевидно, но в бюджет 2013 продължава ли наливането на средства в нереформирани сектори, професор Ганчев?
Ами, тъй като всички сектори са нареформирани, очевидно продължават, най-неприятно е положението в здравеопазването, според мен. Но и останалите сектори са в същото положение.
Но при здравеопазването е толкова очевидно разминаването между реформа и влагани средства, колкото и да се влагат, те непрекъснато потъват.
И
никой не е доволен. Не са доволни пациентите, не са доволни медиците, никой не е доволен от здравеопазването. Смятате ли, че вие като икономист, не като политик, като икономист, смятате ли, че пред избори 2013 година ще наделее от онази метафора за телевизора и хладилника, ще наделее впечатлението от хладилника?
Ами,
или все още има някакви скрити ресурси, с които ще се захранва населението?
Това е интересен въпрос. Аз съм правил точно такива изследвания, така че ще ви отговоря като, именно като икономист.
Да.
Има връзка между резултатите от изборите и състоянието на реалните доходи на населението. При едно свиване на реалните доходи, общо взето, това се отразява много негативно върху партията, която в момента управлява. Това е характерно за всички страни, но общо взето текущото икономическо положение е един от решаващите фактори за изхода от кризата. Независимо от всякакви предизборни пропаганди и така нататък, това в един момент престава да действа. И основният фактор е реалното икономическо положение на хората. Това детерминира, може би, 80% от резултата от изборите.
Започна да се коментира много оживено състоянието на бюджета на Евросъюза. Знаете, че там има противоречиви гледни точки. Едната гледна точка е да се увеличават евроразходите, като, разбира се, това не става дума за увеличаване на заплатите на еврочиновниците и разходите за евроструктури, а става дума за поддържане на фондовете на Евросъюза на по-високо ниво, т.е. за връщането на средства към националните разходи. Другата гледна точка, която горе-долу се синтезира от позицията на Великобритания, е за рязко намаляване на евроразходите. Даже Великобритания се заканва да наложи вето. Кипърското председателство реши да намали с 50 милиарда разходите до 2014 година, с което се твърди от специалисти, че най-много ще бъдем ударени ние, новите членове на Евросъюза, които основно разчитаме на кохезионните фондове, и най-бедните държави. Вашия анализ какво сочи? Първо, дали ще мине това предложение за намаление с 50 милиарда, и второ, наистина ли ние ще бъдем най-потърпевши?
Ами, значи, трудно е да кажем, тъй като някои страни в Европейския съюз се противопоставят, но от друга страна Великобритания, заедно с някои други...
Пак се загубихте, професор Ганчев.
И държава като Чехия, примерно. Чувате ли ме?
Да, сега ви чуваме вече.
И държава като Чехия също се противопоставят на увеличаването на бюджета. Това е част от тази неолиберална реакция на кризата, която наблюдаваме в целия Европейски съюз. Дали България ще пострада? Да, разбира се, има известно намаляване на, предвижда се известно намаляване на фондовете, това число на кохезионните фондове, фондовете за изграждане на инфраструктура. Предвижда се също така, дори да не бъдат намалени парите, да бъде направено едно преструктуриране на нови акценти в областта на изразходването на тези ресурси, в областта на иновациите, научно-техническия прогрес. А България не е много готова да усвоява ресурси точно в тази сфера. Така че за следващия програмен период ни чакат много тежки решения в областта на финансите, тъй като ние разчитаме до голяма степен на тези ресурси, за да поддържаме все пак някакви темпове на растеж. Изследванията показват, че до 60% от растежа, доколкото ги има в България, се дължи на тези структурни фондове. Тоест известно намаляване на тези средства ще има много негативно отражение върху перспективите за за икономическото развитие на България.
И понеже намесихме в нашия разговор вече Европа, да отидем и към света и да кажете вашата оценка, кризата в световен мащаб, на къде отива? По-надолу, по дъното се движим или и тръгваме вече да се оттласкваме? Каква е вашата обективна оценка?
За да се направи обективна оценка е необходима голяма информация. Ако се започнем с водещата световна икономика, там като че ли действително има известно оживление, но в други сектори на глобалната икономика, да кажем като Китай, Индия и други нововъзникващи пазари, пък има известно забавяне. Забавяне има и в Европа. Така че като цяло ситуацията е неясна. Може би до година ще имаме някакво възстановяване специално в Съединените щати, но за останалата част на света, според мен, трябва да отложим очакванията за 2014.
Което значи, че цяло едно поколение ще бъде смачкано, потърпешо от тази толкова продължила криза.
Да, като добавим при нас проблемите с прехода, които не са приключили,
да.
Фактически, действително, не едно, може би 2-3 поколения ще пострадат жестоко от тези кризисни явления.
Благодаря ви за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви хубав ден.
Благодаря на вас също.
Професор Ганчо Ганчев, декан в Югозападния университет.